ζωή μου ποιος την κυνηγά. Αντίξε μοναχιά μες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες τα δίχτυα. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Καλή σας μέρα. Πολύ γλυκά ξεκινήσαμε, με χάρη και πάνω Κατσιμίχα.
Πανέμορφο.
Σε του Μίτσου Θεοδωράκη το τραγούδι.
Κυβερνά, ε. Αυτό το λένε και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο τώρα. Και παλιά δεν το λέγανε. Ας πούμε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, είχε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αυτή τη δολοφονία του Λαμπράκη. Δηλαδή το παρακράτος εννοεί, ας πούμε. Μετά το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου για τον Βασιλιά, ξέρω. Και την εποχή το λέγανε οι Αγγλές για τα συνδικάτα. Ποιος κυβερνά τη Βρετανία. Τα συνδικάτα. Τώρα αυτό που λέει ο κόσμος είναι ποιος κυβερνά οι αγορές. Οι αγορές, αυτό δεν είναι της. Ναι. Έτσι είναι.
Τελευταία εκπομπή μας... σήμερα, αλλά ξεκινάμε δυσάρεστα. Έχει
ναι, πάντα σκουρμές. Έχει σημασία. Εγώ θυμάμαι περίπου όλες τις εκπομπές που κάνει στο ραδιόφωνο, την τελευταία εκπομπή που έκανα πριν το καλοκαίρι. Και καλές μέρες και κακές. Ναι. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι η πολιτική πρέπει να έχει ναρκαλιευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή είμαστε μπροστά σε ένα ναρκοπαίδιο, δεν ξέρεις που είναι τοποθετημένοι οι νάρκοι, που θα σκάσει, το κάθε τι. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε τα σενάρια, μάλιστα είχα πολλές αντιδράσεις που λέγαμε το καλό ξέρω εγώ 30%, το μεσαίο μια από τα ίδια 40%, το κακό 15-20% και το κουφό ένα 20%, το τελείως κουφό, δηλαδή η ομάδα των κουφών ή ο συνδυασμός των προηγούμενων, Κάθε τι μπορεί να σου μεταβάλει τη δόση του κακού.
Όπως το χθεσινό.
Ας πούμε το χθεσινό, για παράδειγμα, δημιουργεί την εντύπωση μιας ανασφάλειας, μιας ακυβερνησίας, ενός τρόμου, μιας αδυναμίας του κράτους. Και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες σε ένα βαθμό του καταστροφικού σενάριου, του κακού σενάριου. Τότε προχθές, ας πούμε, τα βαπόρια μπορούσαν και όλα τα sites, όλο τον κόσμο.
Γίναμε ρεζί.
Λέγονται, αν πας στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν μπορείς να ταξιδέψεις στα νησιά. Και φύγανε. Η φάση είναι ότι έχω φίλους εγώ στην Κρήτη που φέρνουν τους Τσέχους, τους Λοβάκους, Ουγγρούς, πρώην ας πούμε υπαρκτού σοσιαλισμού κλπ. Και αυτοί κουκουέβευε. Οι άνθρωποι αυτοί τρελάθηκαν. Προχθές για παράδειγμα ματαιώθηκαν τα γκρουπ από τη Σλοβακία. Δεν τους λέω εγώ 10 μέρες τώρα. Και λόγω της κρίσης παίρνουν λιγότερο, ξέρεις. Οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν 15 μέρες παίρνουν μια εβδομάδα τώρα.
Έτσι.
Οι ξένοι. Και σου λέει να πάω να μπλέξω στα ελληνικά αεροδρόμια, τα μυαλά τους λένε τρελά. Μη τράπεζα σου δίνει λεφτά, είναι αυτή η φημολογία.
Δεν έχουν και άδικο.
Κάθε τι, πες μεθαύριο στο ασφαλιστικό, πέφτει η κυβέρνηση, για παράδειγμα. Λέμε τώρα, υποθετικά σενάρια, πάντα πρέπει να τα έχει κανείς. Κάποιοι βουλευτές δεν ψηφίζουν και ο Παπανδρέου λέει οι εκλογές. Άρα καταραίει, ας πούμε, η χρηματοδότηση της χώρας.
Βλέπεις μη μηνάρκες.
Πάντα υπάρχουν ενάρκες, κανείς να τις προβλέπει. Έτσι, ξέρετε, το πολιτικό μας σύστημα δεν προέβλεψε τις νάρκες και γι' αυτό βέβαια έφτασε να είναι υπό την Τρόικα.
Αυτή την εποχή που έχουμε τόσα κρίσιμα ζητήματα.
Ποιος κυβερνά, ας πούμε, που λένε η Τρόικα κυβερνά. Άμα θέλουμε, δεν κυβερνάει η Τρόικα.
Αυτή την εποχή που έχουμε τόσα κρίσιμα ζητήματα.
Την Τρόικα,
εσύ σταματάς τις εκπομπές.
Την Τρόικα, εμείς τη φέραμε για να πάρουμε, προσέξτε, 110 δις συν 90 δις πήραμε. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες μας.
Οι τράπεζες.
Δηλαδή 200 ήδη. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζεύει ελληνικά σκουπίδια, δηλαδή ομόλογα, από τις αγορές. Και όπως σας είχα προβλέψει, ήδη ακούγονται οι φωνές αυτές, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αν συγκροτηθεί με τα 750 δις, το πρώτο που θα κάνει είναι με αντίστροφο πληστηριασμό να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα, όχι επειδή μας αγαπάει εμάς. Θέλει να σώσει τις γαλλικές. Και τις γερμανικές τράπεζες, δηλαδή θα τα αγοράσουν, θα τους τα πάρει από αυτούς. οι δικές μας τράπεζες δεν θα τα παραδώσουν. Τα ομόλογα θα τα κρατήσουν έως τη λήξη. Πιστεύω. Είναι άλλη λογική. Τους λέω, έχω χρόνια, 10 χρόνια μπροστά. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα και το ότι, όπως είπε και χθες μια κοπέλα, ελπίζω να άκουγε την εκπομπή που είπαμε, Ήβρης και Νέμεσης, mm-hmm. μια εκπρόσωπος των συνδικάτων, ας πούμε.
Ναι, για την κυβέρνηση, είναι... ότι διαπράττουν Ήβρη είναι... και θα έρθει Νέμεσης.
Ναι, αλλά Ήβρης είμαστε όλοι στην Ήβρη μέσα, έτσι δεν είναι. Η Νέμεση ήρθε ως αποτέλεσμα το ότι δεν είχαμε το κουράγιο, την ειλικρίνεια. Επί 15 χρόνια που μπορούσαμε να δούμε μπροστά το ασφαλιστικό ζήτημα, να το δούμε. Και εδώ είναι όλο το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα δεξιά ή αριστερά, οι κυβερνήσεις όλες πρώτα απ' όλα, τα συνδικάτα, ο λαός. Ο λαός τώρα λέει, έτσι και λοιπά. Δεν ήθελε να ακούσει την πραγματικότητα ποτέ. Τι να πω για τις τηλεοράσεις. Εδώ κάνεις καριέρα, ας πούμε, να κάνεις καριέρα δημοσιογράφος λέγοντας μαλακίες για το ασφαλιστικό, κοροϊδεύοντας τον κόσμο, κάνοντας λαϊκισμό. Ή μπορεί να γίνεις δικηγόρος ζάπλουτος, κοροϊδεύοντας τον κόσμο το πρωί μέχρι το βράδυ λέγοντας για το ασφαλιστικό. Άρα εδώ έχουν χτιστεί πολιτικές, προσωπικές, συνδικαλιστικές περιουσίες.
Καριέρες, προσωπικότητες.
Πάνω στο ψέμα για το ασφαλιστικό σύστημα.
Και τα συνδικάτα.
Αυτή είναι λοιπόν
συνδικάτα,
η πραγματικότητα, αυτή είναι η ύβρη, επομένως μετέχουμε όλοι σε αυτή την ύβρη. Το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό, όπως γνωρίζετε. Διότι καλώς ή κακώς αυτή ήταν η θέση μου, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, στο δημόσιο λόγο.
Και στα βιβλία, στο Βαμπύρ και Κανίβαλη, έλεγες μέσα αν θες να έχεις πολιτική καριέρα. Δεν μπορείς να λες την αλήθεια.
Όχι, για να έχεις μεγάλη πολιτική καριέρα πρέπει να ακολουθείς τον νόμο της σιωπής στο ασφαλιστικό ζήτημα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και τώρα, βέβαια, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να συζητάμε το ασφαλιστικό υπό την Τρόικα. Το οποίο είναι μια τρομερή ταπείνωση. Δεν μπορώ να συζητάω υπό την Τρόικα τι θα κάνω μετά 30-40 χρόνια. Αστείο. Λοιπόν, και βέβαια, όπως θα είδες, γιατί μου το είπες χθες, με πήρες τηλέφωνο, όπως θα είδες, λέω ότι. Τώρα μην το πείτε αυτό πολιτικό κινησμό ή συνδικαλιστικό ή ξέρω, λαϊκό κινησμό. Είναι η αμεριμνησία, ας το πούμε έτσι, γενικά. Λέω πριν 7 χρόνια, στο βιβλίο, γραμμένο, το βλέπεις.
Το Βαμπύρι και Κανίβαλη.
Στο Βαμπύρι και Κανίβαλη. Λέω, περιμένουν παθητικά τη χρεοκοπία, ώστε εν μέσω κατάρρευσης, σπιράλ επικίνδυνου του ελληνικού χρέους και κατάρρευση πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, να πούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε δεν πήγε το μυαλό μου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Κομισιόν, τέλος πάντων, θα επιβάλλει έκτακτα μέτρα στο ασφαλιστικό και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Θα βρίζουμε και ότι οι άλλοι μας το βάλανε και δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Που θα το αντιμετωπίζαμε έγκαιρα, βέβαια, αλλά θέλει άλλο βλέμμα, όχι αυτό που συζητάμε σήμερα. Τώρα, όταν λέτε ασφαλιστικά, όλοι συζητάτε, ας πούμε, τα όρια ηλικίας, ξέρω εγώ. Τα όρια ηλικίας, τι με νοιάζει, αύριο τα αλλάζω, ξέρω εγώ. Ξέρετε από πολλούς παράγοντες. Πάμε χάρη όταν ο Βίσμαρκ έκανε το πρώτο ασφαλιστικό σύστημα και έβαλε τα 64 χρόνια. Όρια ηλικία, ο προσδόκιμος ζωής ήταν 36,5 χρόνια. Το διανοείστε. Η δικιά σας η γενιά που σας ακούω και σας βάζουν τα βαμπύρ της δικιάς μου της γενιάς να, ότι τα χάσετε τα θύματα κλπ. Εσείς θα πάρετε σύνταξη, δηλαδή από τη μέρα που θα πάρετε σύνταξη μέχρι να, βγει, μέχρι να πεθάνετε, θα έχετε τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα 30-35 χρόνια.
Πόσο
δηλαδή,
θα είναι το προσδόκιμο,
το προσδόκιμο ζωής, ειδικά στις γυναίκες.
Μα
θα πάμε σε μια κοινωνία από χείρες.
Λοιπόν,
δηλαδή φαντάζομαι την Κατερίνα Χείρα, ας πούμε, τα
Παναγία μου.
60 χρόνια, ας πούμε. Τα 90 θα τα περάσετε όλες.
Θα τα περάσουμε όλες.
Σαφώς, μα είναι μεγάλη. Λοιπόν. Δηλαδή το 95, προσέξτε, το 90, δεν αστείευομαι. Το 95 θα είναι πολύ συνηθισμένο νούμερο στις γυναίκες μετά από 60 χρόνια. Ε? Το 95. Α, θα πιάσουμε για 100 και άνω και πάει. Οι άντρες, άρα φαντάζεστε, έχω στο Παμπύρια Κανίβα, όπως είδες. Φαντάζομαι έτσι κουραζιερόπουλια, πού να φανταστείτε το πάμε. Δεν θα υπάρχει το πάμε, θα γεμάτα χείρες, φαντάζομαι, από την Αμερική, από τη Σουηδία.
Και αυτό πρέπει να στο αναγνωρίσουμε και να στο πιστώσουμε, διότι ήταν περίοδος εφορίας Ολυμπιακών Αγώνων όταν έγραφε
το
βιβλίο.
Ήμουν εδώ στο Flash, κάνω τελευταία εκπομπή.
Πρέπει να είμαι σε διάλειμμα όμως τώρα.
Τώρα, σε ένα μήνα μέσα, ήταν η εφορία, η μέθη των Ολυμπιακών, το θυμάστε αυτό. Λέω, σε ένα μήνα δεν πήγα καθόλου. Έτσι, σε ένδειξη διαμαρτυρία για τη μέθη, το παγιδείο, έτσι ξεκινάει το βιβλίο.
Ναι.
Λέω αυτή τη στιγμή γίνεται, δεν λέω ότι δεν συγκινήθηκα όταν είδα την τελετή, αλλά ήξερα ότι ο λογαριασμός θα έρθει κυρίως στο ασφαλιστικό. Ναι, έκατσα σε ένα μήνα, έγραψα το Βαμπύρια Κανίβαλη. Τη μέρα που οι Ολυμπιακοί αγώνες φτάνανε στην κορύφωσή τους, πήγε στο τυπογραφείο. Και έτσι μπόρεσε και βγήκε αμέσως μετά, ήμουν τότε στο Φλάζ.
Και είχαμε και κοντά στην περίοδο εισόδου στην ΟΝΕ, δηλαδή ήταν γενικός περίοδος εφορίας.
Ναι, εφορία, γενική εφορία.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
Είναι, Είναι γεγονός ότι ναι, είμαστε στον Flash 96 με την Κατερίνα Παναγοπούλου
και τη Γιώτα Ηλίου
και το Μίμη, ο οποίος Μίμης τελευταία σιωπά. Σε καλούν να μιλήσεις και δεν μιλάς. Συμβολικά και ψυχοσωματικά αντιδρά και η φωνή σου, έχει κλείσει η φωνή σου. Πρέπει όμως να μιλήσεις, έχουμε ένα ασφαλιστικό μπροστά μας. Πρέπει να μας πεις.
Εγώ είμαι Έλληνας, ας πούμε, με την αρχαιοελληνική. Σε μια εκπομπή έκανα ένα λάθος που θα το διορθώσω αυτή τη στιγμή.
Τι?
Δηλαδή είπα, αν ξέρω εγώ, οι καλόγεροι και οι χριστιανοί δεν καίγανε το Αρχιμίδη ή τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ο Κολόμβος
θα είχε φτάσει στο
φεγγάρι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η κατάρρευση, προσέξτε, του αρχαίου κόσμου και του ορθολογισμού του άρχισε πολύ πριν. Ήδη από τον 3ο αιώνα, ας πούμε, δεν υπάρχει πια το ίδιο πνεύμα στην Αθήνα. Δηλαδή αρχίζει η αερολογία, η μαγεία, οι ανατολικές θρησκείες, οι προκαταλήψεις, οι προλήψεις. Αλλάζει η Αθήνα. Είναι σε παρακμή πια ο ίδιος ο ελληνικός κόσμος. Έτσι είναι η ιστορία. Έχει μεγάλες φάσεις παρακμής. Ναι, δεν περίμενε το χριστιανισμό. Μην ενοχοποιούμε τόσο το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός βρήκε έτοιμο το έδαφος. Δηλαδή είχε ήδη καταρρεύσει. Ούτε φταίει η Ρώμη, γιατί άλλωστε η Ρώμη υπεράσπισε τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι θανάτου, ας πούμε. Ούτε ο Αλέξανδρος, δηλαδή η επέκταση κλπ. Λοιπόν, λέτε, είμαι Έλληνας, είπα γιατί το είπα. Για να πω ότι ασκούμε κατά καιρούς, εγώ που είμαι φλίαρος άνθρωπος, στην Πυθαγόρια σιωπή. Όταν όλοι μιλούν πια γίνεται ένας σκέτος θόρυβος, εμένα δεν είναι ο θόρυβος της στιγμής, έχει παρέλθει. Τώρα τι να πω. Η Ελλάδα μπήκε στην Τρόικα. Έχει μπει σε ένα δρόμο εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει η επόμενη φάση. Πάντα το αν έγραφα βιβλία που είναι προμήνυμα των επερχομένων πάντα. Και είχα μια αρέντα, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, να πω την αλήθεια. Μια αρέντα όμως αποτυχίας. Διότι ενώ σε όλα τα βιβλία υπάρχει μια τελείως φωτογραφική πρόβλεψη των εξελίξεων, είναι η αποτυχία ενός βιβλίου να επηρεάσει. Μην ξεχνάτε στο Βαμπύρ και Κανίβαλη. Μου το παρουσιάσαν όλα τα κόμματα, το Βαμπύρ και Κανίβαλη.
Ναι, είχα έρθει στην παρουσίαση τότε. Ναι. Ήταν και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και η Ντόρα Μπακογιάννη.
Όλα τα κόμματα.
Και ο κύριος Παπανδρέου.
Ναι, και μετά την επομένη, ας πούμε, δεν έγινε τίποτα. Πάμε λοιπόν, γιατί εγώ ασκούμε λοιπόν κατά καιρούς στη σιωπή. Αλλά όταν σιωπώ, είναι εν όψη μιας μεγάλης κραυγής ή της επόμενης κραυγής. Αλλιώς θα βγαίνω τώρα στα κανάλια, λέω τα ίδια, κοροϊδεύω τον κόσμο.
Άρα να υποθέσουμε ότι λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι θα σιωπήσεις και γι' αυτό θέλεις να είναι η τελευταία εκπομπή αυτή, γιατί κάτι ετοιμάζεις να γράψεις. Προβλέπεις τον επόμενο κύκλο που θα ανοίξει.
Πάντα να κοιτάξει.
Να μας πεις από σήμερα,
τρόπο,
μα
είναι. Κάτι,
ναι. Δηλαδή.
Κοίταξε.
Ναι. Το μυαλό σου είναι μαθηματικό.
Διακόπτεται το ασφαλιστικό. Με προσβάλλεις τώρα.
Γιατί?
Δεν είναι απλώ μαθηματικό. Λοιπόν.
Δεν είναι απλώ μαθηματικό.
Είναι διαπλώς πριν χρόνια πολλά.
Είναι και μαθηματικό.
Α πω ιστορίες, διακόπτεται το ασφαλιστικό. Θα πάμε
στο ασφαλιστικό.
Για να δεις, το μαθηματικό μυαλό δεν φτάνει, εγώ έχω, ναι. Λοιπόν, μαζεύαμε στα φίλια στην Κρήτη. Και λέει ο πατέρας μου, άνοιξε μωρέ το... Είναι ένας χώρος που βάζουμε το πατητήρι, πατέμουν τα σταφύλια.
Ναι.
Άνοιξε μωρέ την αποθήκη να φέρουμε τα σταφύλια μέσα. Και είχε και μια αρμαθιά κλειδιά, 7 κλειδιά, 7-8 κλειδιά. Οι μάντρες, τα αυτά όλα. Πιάνω το ένα κλειδί, δοκιμάζω το άλλο, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Εγώ που λέω στο μεγάλο μυαλό. Σπρώξε την αναθεμάτη, μου λέει ο πατέρας μου. Δεν πήγε το μυαλό μου την πόρτα να ανοιχτεί. Αυτή είναι η σχέση του μαθηματικού, του διανοούμενου με την πραγματικότητα. Σπρώξε την γαμότη, λέει ο πατέρας μου. Με βλέπει να περνάω μισή ώρα να δίνω το κατάλληλο κλειδί. Σας είπα λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι, μια και λέμε καλοκαίρι, είδα μια σκηνή. Όταν α πούμε εδώ το πρώτο σταφύλι, θα μυρίσω σταφύλι. Αλλά σταφύλι, όχι με ορμόνες που δεν μυρίζει. Μου έρθε μια σκηνή, σα την αφιερώνω εν ώψη καλοκαιριού. Είναι τραγική μέρα, αλλά και ο Γιώργης Ανζούθας θα γελούσε τώρα, Βασιλάκης, γιατί είμαστε κοντοχωριάνοι. Εκείνη λοιπόν τη μέρα είχα πάρει τους Ισουίτες γεωμετρία, ας πούμε, και καθόμουν σε ένα πρίνο από κάτω, δηλαδή σε μια δρή, πώς το λέτε, βελανιδιά, ας πούμε.
Βελανιδιά.
Ναι. Πρίνο το λέμε στην Κρήτη, λοιπόν, και διάβαζα Έλληνας Κύσης, μεσημέρι, ζέστη, φοβερή, και έρχεται ένα κορίτσι, πανέμορφο κορίτσι. Με ένα γάιδαρο, ερημιά απόλυτη, είναι μια πλαγιά γεμάτο αμπέλια. Έζησα λοιπόν την πιο ωραία ερωτική στιγμή που έχω ζει ποτέ στη ζωή μου. Ένα ωραίο κορίτσι, αλλά πανέμορφη κοπέλα, λίγο μεγαλύτερη από μένα, μάζευε σταφύλια και τα διάλεγε με μια θρησκευτική ευλάβεια ποιο είναι το πιο, ας πούμε, κατάλληλο όριμο. Και τραγούδαγε ένα λυπητερό τραγούδι. Το οποίο το θυμούμε, ας πούμε, ένα αμανέ κριτικό, λες, μα είναι δυνατόν μια νέα κοπέλα να βγάζει αυτό το κλάμα το ερωτικό, αυτό τον ερωτικό θρήνο. Ναι, τώρα πάμε στο ασφαλιστικό. Γιατί με παρασύρετε, ας πούμε.
Τι, εδώ
θα μιλήσουμε μετά στην
Ελλάδα. Άρα λοιπόν σας είπα, σας τιμώρησα ότι δεν είναι το μαθηματικό μυαλό εδώ. Αν και στην περίπτωση του ασφαλιστικού, πρέπει να καταλάβετε το μεγάλο ζήτημα του ασφαλιστικού. Αν το δει κανείς μακροπρόθεσμα, δεν είναι τα όρια ηλικία, το πεταλάζεις. Mm-hmm. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, ανάλογα τι γουστάρεις. Ή αφήνεις τον κόσμο ελεύθερο να διαλέξει. Αυτό που είναι η δική μου άποψη πάντα. Ούτε οι συντάξεις μπορούν να ανέβουν οι συντάξεις. Στο μέλλον, μετά, οποτεδήποτε. Το μεγάλο πρόβλημα που κρίνει το ασφαλιστικό είναι δύο νούμερα. Δύο αριθμοί. Ο ένας είναι ο συνολικός όγκος της εργασίας στην κοινωνία τα επόμενα, ας πούμε, 20-30 χρόνια. Ο συνολικός όγκος της εργασίας επί την παραγωγικότητα της εργασίας, την ολική παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό δίνει τη δυνητική παραγωγή κοινωνικού πλούτου. Δηλαδή, τι κοινωνικό πλούτο θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Προσέξτε τους αριθμούς λοιπόν. Δύο αριθμοί. Ο ένας είναι ο όγκος της εργασίας που αποτελείται από δύο στοιχεία. Πόσοι δουλεύουν, πόσα χρόνια, πόσες ώρες επί την παραγωγικότητα της εργασίας. Το καταλάβαμε. Ας δούμε λοιπόν τώρα αυτό το γινόμενο που λέμε. Για να έχω πολύ κοινωνικό πλούτο, ή θα αυξήσω τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά διότι η άχρηστη γενιά με έκανε λίγα παιδιά, δεν έχουμε μεγάλες εφεδρίες. Έχουμε μόνο εφεδρίες, ας πούμε, να μπουν πιο γρήγορα οι νέες στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες να αυξήσουμε το ποσοστό της απασχόλησης των γυναικών και το 55 και άνω να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης αυτό. Αλλά είναι μικρή εφεδρία αυτή. Δηλαδή, στον χρόνο, δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων δεν έχουμε. Στις ώρες επίσης δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο αύξηση. Άρα λοιπόν η μόνη μας ελπίδα για να λύσουμε το ασφαλιστικό μακροπρόθεσμα με καλές συντάξεις. Τώρα η Τρόικα έφυγε. Γιατί γράφαμε στα τέτοια μας την Τρόικα να εμείς ορθοποδήσουμε. Λοιπόν, αυτό που σου δίνει την εγγύηση ότι έχει αρκετό κοινωνικό πλούτο είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αλλά πρόσεξε, όχι το ξεθέωμα του εργαζόμενου. Είναι η ολική παραγωγικότητα της εργασίας. Δηλαδή, το επίπεδο της γνώσης και της τεχνολογίας, δηλαδή η εκπαίδευση, το επίπεδο της επιχειρηματικότητας, αν είναι δημιουργητική, καινοτόμα, αναλαμβάνει ρίσκο, όχι ας πούμε προμηθευτές απλώς, οι εργολάβοι του δημοσίου ας πούμε. Αν η αγορά εργασίας είναι κινητική και δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες, όλα αυτά επηρεάζουν την παραγωγή της εργασίας. Εκεί έχω στο Βαμπύρ και Κανίβα, λέω τον αριθμό, το μαγικό 3%. Δηλαδή αν στην 20ετία, στην 30ετία από το 2000 έως το 2030, είχαμε μέσο όρο αύξηση της παραγωγής της εργασίας κατά 3%, δεν φοβόμαστε κανένα ασφαλιστικό. Θα δώσουμε μεγάλες συντάξεις, έστω και αν περάσουμε αυτή την κρίση, τη μεγάλη κρίση που έχουμε σήμερα του χρέους κλπ. Αυτό είναι λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το δεύτερο που συζητήσαμε και συζητάμε ασφαλιστικό δήθεν, και γι' αυτό είμαι εξοργισμένος. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι τι αποθεματικό έχει η χώρα και τι αποθεματικό έχει το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό ούτε το συζητήσαν έτσι. Άλλαξαν τα όρια ηλικίας, τις συντάξεις, αρπακόλα στο χειρουργείο, να πούμε, του στρατοπέδου. Αυτό
είναι και έκτακτη ανάγκη βέβαια τώρα.
Έκτακτη ανάγκη, διότι εμείς φταίμε που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να το λύνει η Τρόικα. Φανταστείτε, ταπείνωση, δεν φταίει ο άνθρωπος τώρα. Χθες βράδυ ο Λοβέρδος μιλούσε τηλεφωνικά, λέει, με την Τρόικα, τα ακούω εγώ στα κανάλια, δεν ξέρω κι εγώ. Για το αν θα κάνει το ένα ή το άλλο, δηλαδή το μέλλον της ζωής του άλλου για 30 χρόνια. Με το τηλέφωνο από την Τρόικα, τι θα
επειδή
του πει ένα
τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα.
Γι' αυτό
σα
λέω, δεν τα λέω, παίρνω στα σοβαρά αυτά που γίνονται, διότι έχω τη δυνατότητα να δω. Α, περάσω τώρα να αποφύγω τη χρεοκοπία και βλέπουμε. Λοιπόν, πάρτε το αποθεματικό. Δεν δημιουργήσαμε αποθεματικό. Η βασική ιδέα η δική μου για να συζητήσουμε το ασφαλιστικό, που την υιοθέτησαν οι πάντες, αλλά δεν έγινε τίποτα, πήγαινε ένα ξεφούχτισμα που έκανε η πετρελιά. Η πετρελιά ήταν το εξή, ότι για τι μεταβατικέ ηλικίε μέχρι να πούμε σε ένα νέο σύστημα, ώστε να μην το φορτωθείτε εσείς όλο. Δηλαδή, εγώ θέλω να πληρώσετε το λιγότερο δυνατό τη δική μου σύνταξη εσείς. Άρα, κάποιος πρέπει να πληρώσει τη δικιά μου γενιά στη σύνταξη, τη μεταβατική. Για να αλαφρώσουμε εσάς, πρέπει να συγκεντρώσουμε κάποιους πόρους. Είχα πει λοιπόν το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενναιών, που είναι γεγονός ότι ο Λοβέρδος το ημινί και μου το αναφέρει, αλλά δεν έγινε τίποτα. Έγινε κάτι τη πλάκα, έβαλε 500 εκατομμύρια, τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία. Το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενναιών είναι η μεγάλη πρωτοβουλία που πήρα τότε. Μέχρι και στο Χριστόδουλο πήγα, για να μην σου πω ότι ο Χριστόδουλος ανταποκρίθηκε καλύτερα από τους πολιτικούς και από τα συνδικάτα. Ήρθε, θα μπει όλη ακίνητη περιουσία του δημοσίου που θέλουμε τώρα να την ξεπουλήσουμε για να πληρώσουμε τα χρέη, θα έμπαινε στο αποθεματικό αυτό, συν όλα τα έσοδα από αποκρατικοποίηση που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Φαντάσου αυτά με πολλαπλασιαστεί, ας πούμε, μόνο την απόδοση των ομολόγων. Δεν λέω παραπάνω απόδοση. Όλες οι άδειες κινητής τηλεφωνίας που δόθηκαν, διότι είναι δημόσια περιουσία. Όλες οι άδειες τηλεόρασης που δεν δημοπρατήθηκαν ποτέ και ελπίζω κάποτε να υπάρξει μια κυβέρνηση που έχει τα κότσια να δημοπρατήσει αυτά, θα πάνε στο ασφαλιστικό. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το κουμπαρά που λέμε, το μεταβατικό. Αυτά δεν συζητήθηκαν τίποτα. Αυτά. Και έτσι πήγαμε απλώς στα ωραία ειδικές και συντάξεις στο Αρπακόλα για να μην χρεοκοπήσουμε. Γιατί άμα χρεοκοπήσουμε δεν θα πάρουμε ούτε αυτές τις μειωμένες συντάξεις.
Και αυτό δεν το έχει καταλάβει και ο κόσμος.
Ούτε το επίπεδο αποταμίευσης της χώρας. Δηλαδή, καταρχήν η πρώτη πρόνοια που παίρνεις για να αντιμετωπίσεις το ασφαλιστικό, αυτό θα δεις στο βιβλίο Μπαμπίδια Κανιβαλιών, ότι δεν αφήνεις το χρέος να σου φύγει. Αν σου φύγει το δημόσιο χρέος σε επίπεδα επικίνδυνα, έχεις τελειώσει με το ασφαλιστικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ πικρή ιστορία αυτή. Και μην βιαζόμαστε όλοι, μην ακούτε αυτά τα λαμόγια ας πούμε, που ξεσηκώνουν και φωνάζουν κλπ. Είναι ήδη που δεν επέτρεψαν έγκαιρα να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ότι κάναν καριέρες μεγάλες πάνω στο πτώμα του συνταξιούχου. Πόσα λεφτά έχουν δώσει οι Έλληνες συνταξιούχοι, πού πήγανε, που λένε πού πήγανε τα λεφτά, στους μηχανισμούς πήγανε. Δηλαδή όταν μου είσαι 130 ταμεία, το καθένα έχει ξέρω εγώ 1500 υπαλλήλους, μηχανισμούς δίθεν επενδύανε και έτσι κλπ. Αυτό το τρώει ο μηχανισμός. Εγώ η λύση που προτείνω στο ασφαλιστικό είναι να απαλλάξω τον συνταξιούχο. Κατά το 95% από το μηχανισμό. Συνταξιούχος σημαίνει ένας κωδικός που θα μπαίνουν τα λεφτά του, τίποτα άλλο. Και θα πολλαπλασιάζονται με ένα πολλαπλασιαστή αντικειμενικό. Δεν θα μου έρθει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση ή ο κάθε υπουργός και θα μου λέει το ποσοστό αναπλήρωση. Τι λες ρε μαλακά, εσύ θα μου προσδιορίσεις εμένα τη ζωή μου. Έχω βάλει αυτά τα λεφτά, αυτά θα πάρω. Εσύ σαν κράτος έχεις υποχρέωση να μου δώσεις τη βασική σύνταξη. Δηλαδή το εγγυημένο, το κατώτερο, διότι είναι ας πούμε η σύνταξη του πολίτη. Αυτό που είναι πολύ σωστή ιδέα που τον Πασόκ τη λέει χρόνια. Δηλαδή το ένα κομμάτι θα είναι το βασικό. Το εγγυημένο, έτσι. Πες ότι εγώ είμαι τρελός. Δεν τα κατάφερα ζούμε, απέτυχα, δεν έχω ασφάλιση. Και αυτό ισχύει κιόλας. Και θα θέλω να πάρω την κατώτερη σύνταξη. Θα πάρουν 500 ευρώ, ας πούμε, την κατώτερη ασφάλιση, την προνοιακή, ας το πούμε, έτσι. Πες την όπως θες. Και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο θα είναι ανταποδοτικό. Αλλά το σύστημα δεν μπορώ να το βάλω τώρα από τον άλλο σαν ανταποδοτικό, αφού ήξερα ότι 15 χρόνια το συμφέρει να δουλεύει 15 χρόνια, να βάλει ένσημα μόνο 15 χρόνια, να παίρνει και το ΕΚΑΣ και να παίρνει παραπάνω αυτό που έχει δουλέψει 30. Διότι δημιούργησα ένα σύστημα αντικινήτρων όλοι εδώ μέσα. Κόμματα, συνδικαλιστές, ψέματα, αριστερά. Όλο αυτό το σύστημα του ψέματα. Αυτό πρέπει σταδιακά να το λύσω. Να το περάσω. Δεν απελπίζομαι. Εγώ ξέρω ότι θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Μπορούμε να το λύσουμε. Και μην σας απελπίζουν τα βαμπύρ της δικής. Γι' αυτό είναι βαμπύρ και κανίβαλοι. Μην σας απελπίζουν, διότι έχετε 30 χρόνια μπροστά σας. Αρκεί και μόνο μία εφεύρεση τεχνολογική για να εκτιναχθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Δηλαδή η ζωή θα είναι πολύ διαφορετική μετά 30 χρόνια. Όλα αυτά που λένε οι μυρολογίστρες στα κανάλια που κονομάνε, διότι κονομάνε πρώτα για απίστευτους τύπους να πούμε, και φταίτε εσείς, οι πρώτοι ένοχοι στο ασφαλιστικό, είστε εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Οι πρώτοι ένοχοι. Διότι δεν θέλατε ποτέ να ακούσετε την πραγματικότητα, θέλατε πολιτικούς που να σας λένε ψέματα και αυτούς ψηφίζετε και αυτούς θα ξαναψηφίσετε την επόμενη φορά. Όλους. Και στους κάνουν τους αριστερούς, δεξιούς κλπ. Τι αριστερός είναι αυτός, ο οποίος αδιαφορεί τα συμφέροντα της νέας γενιάς και μου βγαίνει το κάθε κολόπεδο αυτή τη στιγμή στα blog. Και μιλάνε για το ασφαλιστικό. Δηλαδή, όταν αντί να ξεσηκωθεί η νέα γενιά και να απαιτεί να πάρουμε και εμείς το μερίδιο το δικό μας, έχουν πέσει στην παγίδα της δικιάς μου της γενιάς. Να θέλουν να φορτωθούν όλοι αυτοί στο μέλλον, δηλαδή η βόμβα του ασφαλιστικού.
Να σκάσει
στα χέρια της νέας γενιάς και είστε στο blog. Τόσο ηλίθιοι είστε, ρε! Τόσο ανόητοι είστε! Αυτό είναι το μυστικό του ασφαλιστικού. Ποιοι θα φορτωθούν τα βάρη. Θα τα μοιράσουμε δίκαια αναλογικά τα βάρη ανάμεσα στις γενιές. Φυσικά αυτό που γίνεται σήμερα δεν κάνει αυτό το πράγμα. Είναι τραπέζι χειρουργείου. Χωρίς προοπτική, χωρίς να ξέρει και βεβαίως δεν ασφαλίζει το ασφαλιστικό μακροπρόθεσμα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με τα 5-6 χρόνια, διότι θα σας πω μετά πώς πάει να λυθεί.
Δυστυχώς, Μίμη, δυστυχώς πρέπει να σε διακόψουμε στο καλύτερο σημείο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
Λέγαμε λοιπόν, σταματήσαμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο για το ασφαλιστικό, ότι δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια και ουσιαστικά καταλήγουμε στο ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.
Όταν ακούτε
διότι η κοινωνία νοσεί από λαϊκισμό.
Δεν σημαίνει ότι απελπίζομαι, διότι το ξέρω αντίθετο. Ότι η κοινωνία έχει όλες τις δυνατότητες. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να τους δώσεις χρόνο. Είστε νέοι και δεν το υπολογίζετε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι αυτός που θα μπει στη σύνταξη τώρα όμως. Δεν έχει χρόνο, εσύ έχετε χρόνο. Δηλαδή σε εσάς το ασφαλιστικό σήμερα θα αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό είναι εκτάκτων αναγκών. Δεν ξέρω αν έπεσε η κυβέρνηση στην παγίδα να συζητήσει τα επόμενα 30 χρόνια. Εγώ του είχα πει από την αρχή, μόλι βγήκανε. Εγώ σου πει ο Κουτρουμάνης, το έχω πει. Γιώργη, μαζέψτε τα περιφερειακά έκτακτα, αυτά που μπορούν να κάνουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα άμεσο και δημιουργούν μια ασφάλεια. Βάλτε τη βάση για το πώς πρέπει να είναι αυτό που λέμε βασική συνανταποδοτική. Αλλά είστε τελείως απροετοίμαστοι. Εδώ δεν σας είχα πει για τον Ίστρο, το μεταρρυθμιστικό του Αντρέα, που προς τιμή του άνθρωπος και επειδή είναι νέος, φιλόδοξος, ξέρω πάντων. Παίρνει ψήφους, έχει κάλυψη από τα κανάλια κλπ. Άνοιξε βηματισμό. Ε? Και μάλιστα θυμάστε με αγάπη το είπα έτσι, γιατί εδώ είμαστε σε μια κοινωνία που δεν μπορείς να κάνεις το αστείο. Και είπα ότι ο Αντρέας, ας πούμε, συμπεριφέρεται σαν τη γεροντοκόρη που ανακάλυψε το κρεβάτι και δεν κατεβαίνει από το κρεβάτι με το ασφαλιστικό. Δηλαδή είχε ένα υπερβάλλοντα ζήλο, έτσι δεν είναι?
Γιατί ήξερα αυτό που είχε υπερβάλλοντα
ζήλο. Γιατί ήξερα πολύ καλά ότι πήγαν εντελώς απροετοίμαστοι. Διότι μην ξεχνάτε τι λέγανε τα κόμματα προεκλογικά για το ασφαλιστικό. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι μέχρι το 2027, όπως το λέω ακριβώς, ναι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το θυμάστε?
Πώς. Και ο
κύριος Παπανδρέου που είναι σήμερα, δηλαδή αυτός ο εκπρόσωπος τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ο Πάνος. Τώρα λέω, δεν θα πω για την Πετρελιά, την έβρισα και το μετάνιωσα, το χιλομετάνιωσα και θέλω να τη ζητήσω και συγγνώμη κάποια στιγμή. Την έβρισα άγρια ένα πρωί στο Μέγκα, ας πούμε, που έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα ασφαλιστικού. Και στις εκλογές μέσα και μετά. Το Πασόκ, δηλαδή το κόμμα μου, και τους έλεγε δύο πράγματα προς την προεκλογή. Ότι η διαδοχή ασφάλιση και σε τρεις μήνες σύνταξη. Είπα εγώ του Γιώργου, του λέω ωραία, του λέω σε τρεις μήνες θα δίνει τη σύνταξη, δηλαδή την επιταχύνει. Και του λέω να σκέψω όμως να βρει τα λεφτά να δώσει τη σύνταξη του πάνω.
Στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη.
Και το έχω βάλει στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ λέω, λέτε τώρα τα λεφτά για τη σύνταξη πρέπει να βρείτε. Αυτά είναι δανεικά. Συντάξεις δίνουμε, προσέξτε για να το καταλάβετε, με τα λεφτά της Τρόικας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω αυτή τη στιγμή? Δεν θα πω για τα κόμματα της αριστεράς. Διότι εδώ συμπεριφέρονται ως οι πιο υπερασπιστές του status quo εναντίον των εργαζομένων. Οι πιο ακραίοι υπερασπιστές του status quo. Οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές σε όλο αυτό το πάρτι σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, των υπερπρόωρων συνταξιοδοτήσεων, υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Διότι αυτό ήταν υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, ήταν αυτό. Διότι όταν, ας πούμε, θέλω να το καταλάβετε αυτό, για να ανέβουν οι μετοχές, ας πούμε, της Εθνικής Τράπεζας του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, διώξαμε χίλιους εργαζόμενους, τους βάλαμε χωρίς την ανάλογη κάλυψη από την Εθνική, στην πρόορη συνταξιοδότηση. Αυτό δεν συνέβη μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, Siemens Capitalism, Philips Capitalism, διώξανε τους μεγάλους, με μεγάλες συντάξεις χωρίς εισφορές κλπ. Φέρανε πιτσιρικάδες. Αυτό ήταν ένα πάρτι, γι' αυτό λέω στο λευκό κοτσίφι το βιβλίο μου, λέω η μεγαλύτερη προδοσία σε βάρος του εργατικού κινήματος. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και πήγαμε τώρα να ζήσουμε το ασφαλιστικό χωρίς, προσέξτε. Τώρα, εγώ που ασχολούμαι τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια πολύ επαγγελματικά με το ασφαλιστικό, έχω 5 λεπτά να μιλήσω στη Βουλή. Την αναλογιστή, υποτίθεται αναλογιστή, με ο Θεός η ψυχή τους, αυτά που κάνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, κάτι μαλακίες είναι αυτά.
Λέω ότι θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα,
ναι,
είπε τώρα.
Εκτός πραγματικότητας, άκουδο. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε δημογραφική, κοινωνική, στατιστική, αναλογιστική μελέτη για τα επόμενα 30 χρόνια. Πάνω εκεί να δούμε τα σενάρια τα πιθανά, δηλαδή τι σενάρια έχουμε, και να δούμε τι εναλλακτικές λύσεις. Να έχουμε χρόνο να ξέρει ο λαός ποιες είναι εναλλακτικές λύσεις, να πάρει ο ίδιος ο λαός την ευθύνη, εγώ θα τον πήγαινα ακόμα και σε δημοψήφισμα. Να πει αυτό τι θέλει. Αυτές είναι οι εναλλακτικές λύσεις που έχουμε να τις συζητήσουμε. Αυτό φυσικά δεν είχαμε χρόνο τότε. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν, εξανάγκη δεν υπάρχει λύση. Αν μου πει άλλος, για να μην καταρρεύσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε έστω αυτές τις συντάξεις, στο χειρουργικό κρεβάτι, ενώ είχαμε όλη την άνεση 15 χρόνια να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το ασφαλιστικό. Αυτό είναι μια αποτυχία συνολική. Μην βγάλετε έξω την ουρά σας. Όλοι είμαστε. Δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Όπως εγώ, που δεν πάω στο γιατρό, δεν θέλω να ακούσω την αλήθεια. Και δεν έχω φωνή να βγάλω την εκπομπή καν.
Στρουθοκαμιλίζουμε.
Λοιπόν, έτσι είμαστε. Είναι μέσα. Θα το πληρώνουμε τώρα. Μπορούμε όμως να το διορθώσουμε στην πορεία αν δείξουμε στοικότητα, αγωνιστικότητα, συγκέντρωση. Αν δηλαδή ξαναπούμε σε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να παράγουμε κοινωνικό πλούτο. Εκεί είναι το κλειδί του ασφαλιστικού. Το κλειδί του ασφαλιστικού δεν είναι στις αυξομοιώσεις. Αυτά τα αλλάζουμε, τα κάνουμε, δεν έχουμε. Η Τρόικα έφυγε. Τώρα μου λέει, άκουγα ένα, γιατί αυτό με νευριασμένο σώμα. Ακούω στα κανάλια και λέω, ρε σύλλογο, δεν έχουν λίγο τσίπα. Γιατί όλοι αυτοί εμποδίσαν τη ζήτηση του ασφαλιστικού όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, μέχρι το 2060 μας δέσμευσε η Τρόικα. Ποιο Τρόικα και ποιο ασχολείται με το 2060? Εάν εγώ έχω μια χώρα που παράγει κοινωνικό πλούτο και μάλιστα βρω μια δίκαιη κατανομή μεταξύ των γενεών, όπως η δικιά μου πρόταση.
Ό,τι συμβαίνει στο Βορρά, μην
έχω
επεξεργαστεί. Στην Βόρεια Ευρώπη.
Κοιτάξτε, εδώ θέλω να καταλάβετε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα με τη Βόρεια Ευρώπη και στο θέμα της εργασίας.
Mm-hmm. Και στο θέμα των νέων, πόσο διαφορετική είναι η νέα.
Πολύ διαφορετική
στη Βόρεια Ευρώπη από την.
Στο Βαμπύρ και Κανίβαλη, πόσο διαφορετικό είναι. Δηλαδή θα σα πω κάτι που θα σα εκπλήξει.
Στο Βαμπύρ και Κανίβαλη αναφέρεσαι και στα πλούτη που έχουν συγκεντρώσει μεγαλύτερες ηλικία ομάδες και πόσο εύκολα τα επενδύουν στο Βορρά, στις νέες τεχνολογίες, στους νέους επιχειρηματίες. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εδώ. Δεν συμβαίνει.
Οι λογαριασμοί του ασφαλιστικού πρέπει να είναι μεγαλύτεροι επενδυτές στη χώρα χωρίς καμία επίπτωση στον εργαζόμενο. Δηλαδή, όπως ξέρετε, εγώ λέω ότι θα έχει τον κωδικό στον ασφαλιστικό. Mm-hmm. Εκεί θα μπαίνει η συνδρομή σου. Θα πολλαπλασιάζεται την παραγωγικότητα της εργασίας, την αύξηση του μισθού κάθε χρόνο, τον αποπληθωρισμό και θα ξέρεις το βιβλιάριό σου τι έχεις. Πέραν της βασικής, έτσι. Και άμα είσαι άνεργος, στο επίδομα ανεργίας θα σου καταγράφω, θα σου βάζω και ένα ποσοστό για την ασφάλιση, ώστε να μην χάνεις εισφορές. Όχι, έκανα ένα υπολογισμό, αν ήταν αυτό το σύστημα έτσι, τι λεφτά θα παίρνω ο συνταξιούχος. Τη στιγμή τα πήρανε, ακούς λέει, ή κακτήρια, υπάλληλοι, επενδυτές, διοικητικά συμβούλια, έτσι τρώγονται τα λεφτά. Τι φαντάζεσαι, ποιος θα τρώει τα λεφτά που, λέει, που πήγαν τα λεφτά. Ο μηχανισμός έφαγε τα λεφτά εις βάρος του συνταξιούχου. Αλλά ο μηχανισμός παράγει πολιτικές καριέρες, παράγει συνδικαλιστές, παράγει δημοσιογράφους, παράγει τηλεοπτικές εκπομπές, παράγει δικηγόρους. Έτσι δεν είναι. Ένα σύστημα τρώει από το ασφαλιστικό, αλλά όχι ο συνταξιούχος. Ένας κωδικός και μια κάρτα, όπως έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ, με μια κάρτα μπαίνεις. Τι δουλειά έχει το ΕΚΑ να μου έχει δίθεν νοσοκομεία, να μου έχει χτίρια, να μου έχει τόνα. Χρεοκόπησες, κύριε. Έχεις χρεοκοπήσει. Αυτό στο κατάσχο το βάζει το αποθεματικό όλα. Τέλος πάντων, έχουμε όμως χρόνο, εσείς, η δικιά σας γενιά έχει χρόνο να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πάμε στις διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου. Mm-hmm. Προσέξτε. Στο Βορρά της Ευρώπης, δηλαδή Σκανδιναβία, πάρουμε σαν παράδειγμα, έχουμε αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Αποτελεσματική αγορά εργασίας, δηλαδή ευλίγιστη αγορά εργασίας, μπαίνω-βγαίνω, κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Μεγάλο ποσοστό απασχόλησης των νέων, γιατί αλλιώς ποιος θα τους ταΐσει, αλλά πολύ χαμηλή οικογενειακή αλληλεγγύη. Δηλαδή δεν υπάρχει το κοινωνικό κράτος, οικογένεια. Στο Νότο είναι το αντίστροφο.
Δεν
έχουμε καλή
χρόνος.
Αγορά εργασίας, έχουμε άχρηστη αγορά εργασίας για τους νέους. Πάλι εδώ αυτές τις μέρες βλέπω τους υποκριτές, τους φαρισαίους που κόβουν τα αυτά για τους νέους. Πέστε ρε, ρωτήστε ρε, τα παιδιά μας που είναι, ρε. Το δικό μου γιο, θα δει εσύ. Πόσα χρόνια ρε είστε, ούτε ασφάλιση είχατε ούτε τίποτα για να κάνετε. Ε?
Όλοι όταν μπήκαμε
λοιπόν,
μέσα δεν είχαμε ασφάλιση.
Λένε πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Λέει η γενιά, λέει το αυτό, το αέρα.
500 ευρώ.
Ρε, εσείς εδώ, ξέρετε γιατί μιλάτε, ρε. Το 30% των πτυχιούχων είναι άνεργοι στην Ελλάδα. Είστε εκτός πραγματικότητας, ρε. Τηλεοπτικοί αστέρες της πλάκας κλπ. Και κάντε δίθεν τους κόβετε τα αυτά σας κλπ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια εντελώς αναποτελεσματική αγορά εργασίας για τους νέους. Αντινεανική αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας είναι καλή για τους insiders. Δηλαδή για αυτούς που βρήκαν μια καλή θέση στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στο δημόσιο παλιότερα κλπ. Καλή, εντάξει, εκεί, εντάξει, δεν είναι στο καλύτερο. Στις τράπεζες παλιά, δεν ξέρω στο μέλλον. Ήδη οι τράπεζες είναι πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός χώρος. Ναι, λοιπόν. Δεν έχουμε καλή αγορά εργασίας για τους νέους. Ανελαστική.
Δεν φταίει όμως και το σύστημα εκπαίδευσης αυτό.
Δεν έχουμε κοινωνικό κράτος, δηλαδή δίκτυα ασφαλείας. Έχουμε μικρό ποσοστό απασχόλησης των νέων, το μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη και οι Ιταλοί. Δηλαδή μένουμε μέσα στην οικογένεια, αλλά έχουμε το ισχυρότερο οικογενειακό κοινωνικό κράτος. Δηλαδή την οικογενειακή αλληλεγγύη. Δηλαδή στο Νότο της Ευρώπης όλα συμβαίνουν πιο αργά. Πιο αργά μπαίνουμε στην αγορά εργασίας, πιο αργά τελειώνουμε το πανεπιστήμιο, πιο αργά παντρευόμαστε, πιο αργά κάνουμε παιδί. Και έρχεται εδώ ο Δανός και μου λέει τι θα κάνω. Ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του άλλο πράγμα, με το δίκιο του. Σου λέει εσύ να πάνε 30 χρόνια δεν έχει μπει στην αγορά εργασίας. Βάλτε ρε τους νέους γρήγορα στην αγορά εργασίας, σου λέει ο Δανός, και έχει δίκιο. Αλλά δεν ξέρω ότι εδώ η αγορά εργασίας είναι κλειστή στους νέους. Και επειδή βγαίνουν διάφοροι, γιατί το κράτος, εναντίον του κράτους οι ιδιώτες, θέλω να σου πω ότι στην Ελλάδα έχει πάψει να προσλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας εδώ και πολλά χρόνια.
Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Δηλαδή η μοναδική πηγή προσλήψεων είναι το κράτος δυστυχώς. Και κλαίγεστε οι διάφοροι εδώ εκπρόσωποι του μεγάλου κεφαλαίου και των εφημερίδων κλπ. Αλλά πέστε μου, ρε, τι προσλήψεις έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια νέων.
Φταίει και το σύστημα εκπαίδευσης που δίνει πτυχία ανεργίας. Ουσιαστικά με πανεπιστήμια τα οποία
είναι
ανύπαρκτα. Πάμε σε διαφημίσεις όμως.
Plus 96.
Και τώρα στο διάλειμμα παραγγείλαμε ένα τσάι ακόμα, Μίμη, διότι η φωνή σου έχει κλείσει.
Ναι, δεν είπαμε.
Τι κάνεις,
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Κάνεις κάποια θεραπεία μόνος σου.
Χαζοχαρούμενης αμεριμνησίας ελληνικής. Όπως το ασφαλιστικό κάνει ο λαός, τα κόμματα, τα συνδικάτα, οι τηλεοράσεις, όλο αυτό το τσίρκο της μεταπολίτευσης, ας πούμε, στο οποίο μετέχω και εγώ, επιφανώς, κατά καιρούς έστω. Λοιπόν, ναι, κάνω μια θεραπεία, ας πούμε, που κάνουν οι αρχαίοι μινοήτες. Ναι, αν δείτε τους μινοήτες της τοιχογραφίας, σηκώνουν λίγο τα χέρια τους προς τα πάνω.
Ναι.
Έως το ύψος της κεφαλής.
Έτσι.
Έτσι παράλληλα, ναι, τα χέρια προς τα πάνω.
Τα έχουμε δει όλοι.
Ο Πέτρος ο Κυριακίδης,
ναι,
στα σεμινάρια του τα διδάχτηκε αυτά με
το
πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Τα χέρια γίνονται αντένες που μεταφέρουν ενέργεια στο οργανισμό και αν έχεις μεγάλη βούληση την κατευθύνεις στον ιστό ο οποίος πάσχει. και έτσι βομβαρδίζει με ραδιοκύματα, ας πούμε, με ενέργεια τα σημεία του ιστού τα οποία πάσχουν. Αυτό σας φαίνεται, όσοι ακούσαν τη διάλεξη του Κυριακίδη, εκτός αν το νομίζουν με τα φυσικά, ίσως νομίζαν ότι είναι κάτι παραϊατρικό κλπ. Εγώ όμως που ξέρω φυσική και που έχω ασχοληθεί, ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Άλλωστε, όταν ήμουν νέος, αλλά τώρα ξέρεις, όταν ήμασταν νέοι, ας πούμε, είχαμε την περιέργεια της φύσης, ας πούμε. Σκεφτόμαστε ότι ο κόσμος, το σύμπαν, είναι μια σούπα από κύματα, από ενέργεια, έτσι δεν είναι? Μας περιβάλλει ενέργεια, είμαστε πλάσματα που διαμορφωθήκαμε μέσα σε ένα πεδίο ηλεκτρομαγνητικό, ενεργειακό πεδίο. Προσέξτε, πάντα λέω, θα έρθει μια μέρα που το κινητό μας θα παίρνει ενέργεια από τον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή από το σύμπαν. Ή το κομπιούτερ μας θα έχει ένα δέχτη που θα συλλαμβάνει και θα συμπυκνώνει κύματα από το χώρο. Αυτό φαίνεται τρελό. Πριν 110 χρόνια, πριν... Να ρε, ήρθε και το χαμομήλι.
Ήρθε και το χαμομήλι αμέσως.
Έτσι είναι αυτό. Πριν 110 χρόνια έγινε να πήραμε ένας Τέσλα, ένας μηχανικός, προσέξτε, που έστειλε ηλεκτρικό ρεύμα από απόσταση, χωρίς σύρμα. Mm-hmm. Φαντάζεστε λοιπόν να έχουμε ΔΕΗ χωρίς σύρματα, που είναι τα μεγαλύτερα πρόβλημα, διότι οι φωτιές που θα γίνουν το καλοκαίρι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι τα σύρματα της ΔΕΗ. Και ιδίως τώρα που χωρίς πρόγραμμα ρίχνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δίχτυα τα οποία είναι υπερκορεσμένα, σαν πως μελετάνε κλπ. Θα δεις, θα πέφτουν, θα καίγονται τα δίχτυα, πέφτουν κάτω, θα καίγονται τα πεύκα. Δεν έχουμε ακόμα, κάποτε βέβαια θα φτιάξουμε δίχτυα υπεραγωγημότητας που λέμε, μπορούν να δεχτούν ένα καλώδιο να πάρει για ρεύμα από ένα πυρηνικό σταθμό. Τώρα δεν τα έχουμε αυτά τα καλώδια, αλλάζουν πολύ αργά τα καλώδια, αλλά φαντάζεσαι ότι η μεταφορά του ρεύματος θα γίνεται χωρίς σύρματα. Δηλαδή θα μετασχηματίζουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε κύματα και κάπου θα ξανασυμπυκνώνονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε μπροστά η γενιά σας, θα ζήσει τεχνολογικές επαναστάσεις που εμείς ούτε μπορούμε να τις διανοηθούμε. Και μια και λέμε τώρα, είχα πολλές αντιφτές με τα μαθηματικά στην προηγούμενη εκπομπή, τέλος,
ναι.
Το παν στα μαθηματικά είναι ο δάσκαλος, αυτό να ξέρετε. Να κάνει να αγαπήσει το παιδί τα μαθηματικά. Μπορεί να είναι μεγάλος μαθηματικός, να είναι, να μην είναι, δεν έχει σημασία. Το παν να τα ερωτευτεί σας. Εγώ έχω γνωρίσει μαθηματικούς φοβερούς και τώρα εδώ στην Αθήνα. Καθηγητές στο γυμνάσιο. Βυσκαδουράκης από τον Πειραιά, που έχει το φύτο περιοδικό, τον έχω δει στον πίνακα. Τζουλάκης. Μπορεί να το δει και δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, Τζουλάκης, τον έχω δει. Παιδί που είχε μαθηματικοφοβία, ο Σταύρος ο Τζουλάκης. Μαθηματικοφοβία ακραία. Να το κάνει να ερωτεύεται τα μαθηματικά. Πολλοί με ρωτούν επίσης για τη χρήση των μαθηματικών στα οικονομικά. Εγώ με τις γραμμές κάψε τα μαθηματικά. Δηλαδή, πρώτα τα χρησιμοποιούμε σε μια απλή και κατανοητή γλώσσα για να πούμε αυτό που θέλουμε. Αλλά μετά τα καίμε, διότι είναι επικίνδυνα τα μαθηματικά. Όλα αυτά που ακούτε, η κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα παράγωγα, η securitization, δηλαδή οι τιτλοποιήσεις, όλα αυτά. Ίσως βγήκε ένα μαθηματικό βιβλίο δικό μου για όλα αυτά, θα τα δείτε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι η κακή χρήση των μαθηματικών. Αλλά για να τελειώσουμε λίγο έτσι πιο στο flash, το 2000 έκανα εδώ εκπομπή με τον ταλέπορο τον Ντόλιο.
Τον Άρη τον Ντόλιο, ναι.
Τον Ντόλιο, καλό παιδί, ο Άρης, ε.
Και πρώην διευθυντής στο flash.
Έγινε και διευθυντής κακός.
Και στην τελευταία σας εκπομπή ήταν.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν για διευθυντές. Μην είστε ποτέ να γίνω πρόεδρος διευθυντής. Ποτέ. Ο Άρης έτσι κάει και έγινε. Θα ήταν ακόμα εδώ. Θα είσαι διευθυντής. Θα τσακωθείς με το αφεντικό κάποια στιγμή. Δεν γίνεται.
Τελευταία σας εκπομπή ήταν 26 Ιουνίου και τώρα έχουμε 25 Ιουνίου.
26 Ιουνίου, για να δείτε ακροατές. Βέβαια είναι το δίκτυο που τους δίνει δυνατότητα. Εγώ δεν ασχολούμαι. Αλλά 26 Ιουνίου έκανα την τελευταία εκπομπή. Εκείνη τη μέρα, προσέξτε, αναγγέλθηκε και έμεινε κατάπτυστο το όλιο, πάρισε να αναλύω αμέσως πώς, τι, γιατί, ξέραμε, δηλαδή, είχε προηγηθεί. Είχε κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα το Economist λίγο πριν, πάνω στη δουλειά που είχε γίνει, ένα μεγάλο, 20 σελίδες. Λοιπόν, αναγγέλθηκε η αποκωδικοποίηση του DNA με τα 3 δισεκατομμύρια ζεύγη, δηλαδή άνοιξε το βιβλίο της ζωής. Και επειδή η ζωή στη Γη έχει 3,8 δισεκατομμύρια έτη, δηλαδή σαν κάθε χρόνο ένα ζεύγος του DNA να προστίθενταν στη ζωή. Ναι, ήταν μια μέρα πολύ έτσι συγκινητική. Άνοιξε το βιβλίο της ζωής, αποκωδικοποιήθηκε η ζωή και αμέσως αρχίζουν οι φαντασιώσεις, υπερβολές, όπου εδώ εξήγησα πώς, βέβαια δεν είπα το 2010, θα πέφτα έξω, μπορώ να πω, επειδή και στο Βαμπί και Κανίβαλ το πρόβλεψα, τα προσωπικά φάρμακα που λέμε, Και όμως δεν προχώρησε τόσο γρήγορα η δουλειά. Είχαμε απλοποιημένη εικόνα. Δηλαδή, λέμε, ξέρω εγώ, ο καθένας πρέπει να έχει το προσωπικό του φάρμακο. Τώρα παίρνουμε στα τυφλά και ό,τι βγει με τα φάρμακα, ε. Mm-hmm. Άλλο DNA, εσύ, άλλο εγώ, άλλη αρρώστια. Στο τσουβάλι εκεί με τη στατιστική δουλεύουν τα φάρμακα. Δηλαδή, τα φάρμακα για μένα σε ένα μεγάλο ποσό είναι άχρηστα. Γι' αυτό και τα αποφεύγω. Άχρηστα, βέβαια, ορισμένες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Προτιμώ τη μέθοδο του Κυριακίδη μέχρι να τεινάξω τη δουλειά, αλλά λέμε. Λοιπόν, προσέξτε. Η ζωή απέδειξε ότι είναι πιο πολύπλοκη. Είναι, δηλαδή το όλον είναι πιο πολύπλοκο από το άθροισμα των μερών του. Ξέρουμε το DNA. Αλλά δεν ξέρουμε πώς την ολική αυτή τη ζωή. Δηλαδή να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε ένα καρκίνο σε ένα σημείο του σώματος, στο πνεύμονα ή στο στήθος. Τον ίδιο, του ίδιου μεγέθους σε διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν είναι το ίδιο γονίδιο που τα προκαλεί αυτά. Δηλαδή η γενετική μετάλλαξη έχει μεγάλη διαφορά ακόμα και για το ίδιο είδος καρκίνου, στο ίδιο σημείο, με το ίδιο μέγεθος, με την ίδια μορφολογία. Δηλαδή πολύ πιο περίπλοκο. Μετά αρχίσαμε να λέμε το RNA, τις πρωτεΐνες, τα ένζυμα. Δηλαδή αποκωδικοποίηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, αλλά πολύ μακριά από την πρόληψη που έκανα το 2000, ότι ο καθένας θα έχει το προσωπικό του φάρμακο. Δηλαδή, εγώ παθαίνω έμφραγμα, χτύπα ξύλο που λέει ο λόγος, για εντελώς διαφορετικούς γενετικούς λόγους από σένα. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι και πολύ διαφορετικός ο συνδυασμός ασθένεια, γενετικό υλικό, lifestyle, έτσι, ο τρόπος της ζωής μας. Ε? Θυμάμαι τότε στην εκπομπή που κάναμε τον Τόλιο, θα μείνει αξέχαστο, που πήρε ένας ακροατής, τότε κάναμε 2 ώρες,
ναι,
και ρώτησε. Αυτός είναι δίδυμος. Δίδυμος, αυτός που πήρε. Μετά, γιατί μετά, ναι, όπως παλιά έβγαιναν μετά στο...
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι τώρα τα email που στέλνουν απρόσωπα και σε βρίζουν κλπ. Τότε έπαιρνε άλλο τηλέφωνο,
ναι,
και το απαντούσα εγώ προσωπικά. Ή θα με έβριζε, αλλά ήταν πολύ ωραίο να σε βρίζει, να ακούς φωνή. Τώρα δεν στέλνεις email και βρίζεις, να πούμε, ή στέλνεις. Δεν στέλνεις ένα γι' αυτό. Λοιπόν,
SMS.
Αν δεν ακούω φωνή, δεν βλέπω μάτια. Γι' αυτό εγώ επικοινωνώ μόνο με τα μάτια και με τη φωνή. Με φωνητικό τύπο, ούτε καν με τα κείμενα. Λοιπόν, και λέει, με την ευφία τι γίνεται. Είμαστε δηλαδή γενετικά υπερπροσδιορισμένοι για το να είναι ο ένας πιο έξυπνος από τον άλλο. Έκανε και μια ρατσιστική, ας πούμε, ξέρω εγώ, ρατσιστική.
Mm-hmm.
Τι γίνεται με τις υπήρους, οι άνθρωποι. Βεβαίως η ευφία μας, σε ένα μεγάλο το εργαλείο του μυαλού μας, είναι πλαστικό, ας πούμε. Δηλαδή μεταμορφώνεται, έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Ας πούμε, όταν κάνω ασκήσεις μαθηματικών, για παράδειγμα, λέω, αναπτύσσω κάποιους νευρώνες στον εγκέφαλό μου, κάποιες αυλακές, κάποιες συνδέσεις. Αλλάζω δηλαδή τον εγκέφαλό μου. Μαθαίνω μαθηματικά σημαίνει ότι αλλάζω τον εγκέφαλό μου. Κάνω λογοτεχνία. Και επομένως έχω λόγο περίτεχνο. Σημαίνει ότι αλλάζω κάποια διασυνδέσεις μέσα στον εγκέφαλό μου. Είναι εντελώς ηλική η λειτουργία αυτή. Ακόμα και αν εμείς την βιώνουμε συναισθηματικά, ψυχικά, που και αυτή είναι μια πολύ ηλική λειτουργία, χημική λειτουργία. Άρα ο εγκέφαλός μας είναι σε διαρκή εξέλιξη. Άρα η μόρφωση, το περιβάλλον, η διατροφή, η άσκηση, η προσπάθεια που κάνουμε στη ζωή, η προσαρμογή, ο Δαρβίνος, ας πούμε, η προσαρμογή, η εξέλιξη, η προσαρμογή, αλλάζει τον εγκέφαλό μας. Όμως, θέλω να σας πω ότι λίγο η ζωή μας και η τύχη μας, δηλαδή οι ικανότητες μας, είναι λίγο ρουλέτα. Δηλαδή, δίδυμα αδέρφια αυτά, όχι ομοζυγότικη, πώς τους λένε, μπορεί ένα beat διαφορετικό στο DNA, ενώ όλα τώρα 99,99999
είναι ίδιο,
να κάνει τον ένα Αϊνστάιν και τον άλλο ηλίθιο στα μαθηματικά. Ο ένας μπορεί να γίνει Αϊνστάιν και ο άλλος ηλίθιο στα μαθηματικά. Είναι μια ζαριά, είναι μια λοταρία που κάνει, δηλαδή τύχη. Όταν λέμε η τύχη ευνοεί κάποιους, ναι, τους ευνοεί. Όπως επίσης, τώρα ξέρουμε, δηλαδή τώρα παρακολουθεί, ο Ασιάτης τι διαφορά έχει από τον Αφρικάνο. Παρότι έχουν γίνει επιμειξίες, αλλαγές κλπ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Δηλαδή από τη μάνα παίρνει το μυτοχόντριο, έτσι τους ελέγχουμε. Και από τον πατέρα ο γιος παίρνει, ας πούμε, το ύψιλον χρωμόσωμα. Mm-hmm. Δεν κάνω κανένα λάθος, δεν κάνω τον γιατρό. Αλλά λέμε τώρα. Εδώ μπορώ να παρακολουθήσω τη διαδρομή τους μέσα στην ιστορία και να βγάλω πώς επέδρασε η εξέλιξη, η διατροφή, τα γεγονότα που συνέβησαν. Και μπορεί ενδεχομένως, μπορεί να ακούγεται ρατσιστικό, κάποιες περιοχές ιστορικά να ευνοήθηκαν περισσότερο στην ανάπτυξη της ανθρώπινης ευφυΐας. Ε?
Αυτό
δηλαδή
που λένε,
προηγήθηκαν,
να σε ρωτήσω κάτι.
Πίσω.
Αυτό που λένε ότι την περίοδο του ναζισμού στη Γερμανία έγιναν επιστημονικές μελέτες που αποδείκνυαν αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχουν.
Η ευγονική είναι μια ανοησία του Χίτλερ.
Όχι,
όχι, όχι. Έχει καμία σχέση με αυτό. Άλλωστε ο πολιτισμός έδειξε. Οι Έλληνες είχαν υψηλό επίπεδο φίας. Οι Κινέζοι φτάσανε πρώτοι στον υψηλότερο πολιτισμό. Έτσι δεν είναι? Οι Ίγκας είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Δεν είναι... Αυτές είναι απλοποίησεις των απεικιοκρατών Ευρωπαίων.
Θα σε ενημερώσω ότι ετοιμάζεται μια μελέτη στον Καναδά για οικογένειες που έχουν υιοθετήσει παιδάκια από την Κίνα, πώς αντέδρασαν και πώς μεγάλωσαν σε ένα άλλο περιβάλλον.
Ασφαλώς, πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο.
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παρατηρήσεις. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε προσωπικά φάρμακα. Λοιπόν, σας αφιερώνω
ένα
τραγούδι μελαγχολικό.
Μελαγχολικό.
Λέει, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Θα είμαστε μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι.
Θα είμαστε μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι.
Και εδώ να σε αποχαιρετήσουμε. Καλό καλοκαίρι να
σου ευχηθούμε.
Ευχαριστούμε
πολύ.
Καλοκαίρι να μου. Εγώ δουλεύω τα καλοκαίρια. Δεν έχω κάνει ποτέ ζούμε διακοπές.
Την πιο κρίσιμη περίοδο.
Διακοπές σημαίνει και
εκπαίδευση. Διότι διακοπές δουλεύαμε στα ξενοδοχεία, μαζεύαμε στα φύλλα, μαζεύαμε μετά τα καρύδια, πρώτα κάναμε το θέρος. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη μαγεία να είσαι στο αλόνι, να έχεις στερήσει το βράδυ και να βλέπεις τον ουρανό, τον έναστρο. Και να χάνεσαι, να γίνεσαι ένας με το σήμαν, ξαπλωμένος στο αλόνι, γιατί πρέπει να κοιμάσαι, εμείς σου κλέψουν τα στάρια.
Να
και έτσι
το
λοιπόν, εγώ κάθε καλοκαίρι γράφω ένα βιβλίο, γιατί δεν έχω μάθει να κάθομαι. Δεν μπορώ να.
Άρα περιμένουμε το νέο σου βιβλίο.
Δεν ξέρω,
λοιπόν.
Φέτος μπορεί να πέσει. Εδώ μπορεί να πέσει κυβέρνηση, ρε.
Δεσμεύτηκες για νέο βιβλίο. Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι, Μίμη.
Ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει.